Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 21 март, Нооруз майрамы, сиз Азаттыкты түз ободо угуп жатасыз. Эркин журналист Ханышай Мамыркулова бүгүн милицияда сурак берүүдөн баш тартты. Адвокат ага дагы бир берене ылайык айып тагыларын айтылганын кошумчалады. 60-тан аш журналист болсо Мамыркуловага тилектештик билдирип бийликке кайрылды.
Кумушча саанга бир эч кандай ой пикир айткан эмес мен деп ошентип белгилеп айтылдым.
АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейрек кездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коёрун билдирди. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Нооруз майрамы белгиленүүдө. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Кесиптешим Элиза Кененбаева болсо, күн ичинде болгон урунттуу окуялардан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы укук коргоочу, активист, журналисттер 21 мартта президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, ички иштер министри Уланбек Ниязовбековго ачык кайрылуу жолдошту. 60-тан ашуун кишинин аты жөнү жазылган кайрылууда 20 мартта камалган журналист активист Ханышай Мамыркулованы бошотуу чакырыгы жазылган. Журналисти камакта кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келет, анын үстүнө анын саламаттыгы абдан кооптуу абалда. Ырас Мамыркулова айрым учурда ачуу сындайт, бирок анын мамлекетке зыян келтире турган башаламандык уюштуруу боюнча кыянат ою болбогондугун элибиз көрүп билип турат деп жазылган анда. Кайрылуу ээлери эгер мыйзам алкагында кандайдыр бир чекилик кеткен болсо, жалгыз бой энени үй камагына чыгарып, териштирүү иштерин жүргүзсө болот деп белгилешкен. 49 жаштагы Канышай Мамыркулованы үйүнөн милиция кармап кеткени 20 мартта белгилүү болгон, жакындары милиция кызматкерлери кардар катары анын үйүнө барып, күч менен алып кетишкенин айтышкан. Кийинчерээк адвокат Нурбек Сыдыков Мамыркулова 48 саатка камалганын азаттыкка кабарлаган. Ички иштер министрлиги Мамыркулова массалык башаламандыкка чакырыкка жана улут аралык кастыкка шектелип кармалганы тууралуу маалыматты ушул түндө таратты. Соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусунун негизинде Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесине ылайык же массалык башаламандыктар боюнча иш козголуп, Мамыркулова Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына камалганы маалым болду. Буга чейин бир катар маалымат каражаттарында иштеген Мамыркулова соңку жылдары эркин журналист катары соц тармактарда активдүү болуп, коомдук саясий окуяларга пикирин билдирип, бийликтин айрым иштерин кескин сындап турган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Кыргызстанда адам укуктары бузулган жана сөз эркиндиги кысымга алынган фактылар бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 20 мартта Бишкектеги сапарынын жүрүшүндө Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүнүн баш кеңсесинде өткөн маалымат жыйында айтты. Ал бир нече активист жана журналисттер камалганын, айрым медиаларга чектөөлөр болгонун мисал келтирди. Волкер Түрк маалымат жыйынга чейин 19 мартта президент Садыр Жапаров менен жолугушкан. Президент Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарып жатканын, жалпыга маалымдоо каражаттары, бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдар коомчулуктун катышуусунда кабыл алынып жатканын билдирген. Түрк Кыргызстандан социалдык экономикалык өнүгүү Борбор Азия аймагында тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча иштер тууралуу маалымат алып жатканын белгилеп, Кыргызстанды Тажикстан менен чек араны тактоону аякташы менен куттуктаган. Коомдук көйгөйлөрдү жана чакырыктарды талкуулоого жарандык коомдун катышуусунун маанилүүлүгүн белгилеген. Американын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейрек кездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коёрун билдирди. Трамп 20 мартта Ак Үйдө журналисттерге берген маегинде Украинадагы тынчтык келишимине жетишүү боюнча аракеттер жакшы жүрүп жатканын айтты.
In particular, Ukraine, we're doing very well with regard to Ukraine and Russia.
Биз Украина жана Орусия боюнча жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Ошондой эле жакын арада Украина менен сейрек кездешүүчү ген байлыктар боюнча келишимге кол коёбуз, деди Трамп. Ал бул билдирүүнү жасап жаткан учурда Орусиянын күчтөрү Одессадагы жарандык инфраструктурага чабуул койду. Үч адам, анын ичинде бир секелек кыз жараат алганы маалым болду. Киев менен Вашингтон февраль айынын башында Украинанын стратегиялык минералдык ресурстарын өнүктүрүү боюнча кеңири келишим түзүүнү макулдашкан. Бирок 28 февральда Ак Үйдөгү Трамп менен Зеленскийдин катуу кайым айтышуусунан кийин бул келишимге кол коюлбай калган. Трамп менен Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашты. Минералдар боюнча келишимдин шарттары өзгөргөн, өзгөрбөгөнү белгисиз. Макулдашуунун мурдагы версиясында Зеленский талап кылган коопсуздук кепилдиктери камтылган эмес. Ал келишимге ылайык Украина өкмөтү мамлекетке таандык жаратылыш ресурстарын сатуу аркылуу түшкөн кирешенин 50% АКШ Украина башкарган кайра куруу инвестициялык фондуна бөлүүгө милдеттендирилген. Эл аралык миграция уюмунун жаңы баяндамасына ылайык 2024 жылы дүйнө жүзү боюнча 8938 мигрант каза болду. Бул каттоо жүргүзүлө баштагандан берки эң жогорку көрсөткүч. 2023 жылы 8747 мигранттын өлүмү катталган. Дүйнө жүзү боюнча мигранттардын өлүмүнүн көбөйүшү кабыл алыңыз жана алдын алууга мүмкүн. Ар бир сан бул адамдын тагдыры. Анын жоголушу үй бүлөлөр үчүн чоң трагедия, деди уюмдун жогорку даражалуу өкүлү Угочи Дэниелс. Жер ортолук деңизинде эле былтыр Европаны көздөй багыт алган 2452 киши каза тапкан. Бул рекордтук көрсөткүч болбосо да, мындай коркунучтуу сапарлардын ордуна коопсуз жана мыйзамдуу миграциялык жолдорду камсыз кылуу зарылдыгы чыгууда. Америкада 2024 жылы кеминде 1200 мигрант каза болгон, айрыкча Кариб деңизинде 341 адам, Дариенто койлорунан өтүүдө 124 адамдын өмүрү кыйылганы рекордтук көрсөткүч болуп калганы белгиленет. Дүйнө жүзүндө мигранттар арасында зомбулуктан каза болгондордун саны дагы эле жогору бойдон калууда.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Элиза Кененбаева болду. Берүүбүздү улантабыз. 21 мартта Кыргызстандагы укук коргоочулар, активисттер, журналисттер президент Садыр Жапаровко, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке, ички иштер министр Уланбек Ниязбековко ачык кайрылуу жолдошту. 60 ашуун кишинин аты жөнү жазылган кайрылууда Канышай Мамыркулованы бошотуу чакырыгы жазылган. Ушул темада баянды сунуштайбыз. Канышай Мамыркулованы үйүнөн милиция кармап кетип 48 саатка камалганы 20 мартта белгилүү болгон. 21 мартта адвокат Нурбек Сыдыков азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Мамыркулованы убактылуу кармоочу жайдан суракка алып чыгышканы менен ал андан баш тартканын айтып берди.
Сурак берүүдөн Канышай Мамыркулова баш тартты. Эртеңки күнү баш коргоо чарасы каралыш керек. Башка азыр маалыматтар жок.
А эженин абалы кандай экен? Өзү эмне деп атат? Сүйлөшө алдыңызбы?
Эже бүгүн, конечно, уже чуть мындай жакшы, успокоилась. Эч кандай күнөөм жок. КМШ саанга бир эч кандай ой пикир айткан эмесмин деп ошентип белгилеп айтыптыр.
Адвокат экспертизанын жыйынтыгына ылайык Мамыркуловага Кылмыш жаза кодексинин 330 улуттар аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде да айып тагылары сурак алдында айтылганын азаттыкка билдирди. 21 мартта өлкөдөгү коргоочулар, активисттер, журналисттер президент Садыр Жапаровко, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке, ички иштер министр Улан Ниязбековко ачык кайрылуу жолдошту. Кайрылууда журналисттик камакка кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келери айтылган. Анын үстүнө анын саламаттыгы абдан кооптуу абалда экенин да айтылат. Мамыркулова айрым учурда ачуусундап, бирок анын мамлекетке зыян келтире турган башламандык уюштуруу боюнча кыянат ою болбогондугун эл көрүп билип турганда белгиленген. Кайрылууга кошулгандардын бири Семетей Талас уулу буларга токтолду.
Биринчи тилектештик билдирип атабыз, Кансай жегечи бошотуп коюшун суранып тилектештик билдирип атабыз. Экинчиден эми менин оюмча анын жазгандарында Кансай же мындай деле бир мамлекеттик басып алууну бир чакырган бир нерселер деле жокко деп ойлойбуз да. Ачындык качуулуп дейт, ошого баягы ичине терип кетишти го. Болсо Кансай же эми ал өзү оору иши болсо бир андай деле масштаб уюштурган бир эмес деле жок да анынчы бир андай өсү деле каалабайт. Болсун эме болсун да эле жүрөт анан ар бир адам оюн билдиргенге укуктуу да. Канышай же өзүнүн баягы оюн пикирин мындай ачык жазып жүрөт.
Кайрылууда эгер мыйзам алкагында кандайдыр бир чекилик кеткен болсо, жалгыз бой энени үй камагына чыгарып териштирүү иштерин жүргүзсө болот деп белгилешкен. Мамыркулованы үйүнөн милиция кармап кеткени 20 мартта белгилүү болгон. Жакындары милиция кызматкерлери кардар катары анын үйүнө барып күч менен алып кетишкенин айтышкан. 20 мартта Бишкек шаардык милициясы журналист Канышай Мамыркулова массалык башламандыкка чакырыкка шектелип кармалганын билдирди. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта соц тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда кыргыз тажик чек арасы боюнча жалган маалыматтарды таратып, коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу менен өлкө аймагында массалык башламандыктарды уюштурууга багытталган чакырыктарды коңшу өлкөлөрдүн жана кыргыз жарандарынын ортосунда улуттар аралык кастыкты козуткан аракеттерди жасаган Канышай Мамыркулова аттуу колдонуучу аныкталган деп айтылат. Ички иштер министрлиги соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыкканын кошумчалаган. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 278-беренесине ылайык иш козголуп, Мамыркулова Бишкек милициясына убактылуу кармоо жайына камалганы кабарланган. Буга чейин бир катар маалымат каражаттарында иштеген Мамыркулова соңку жылдары эркин журналист катары соц тармактарда активдүү болуп, коомдук саясий окуяларга пикирин билдирип, бийликтин айрым иштерин кескин сындап турган. Анын кармалышына байланыштуу журналисттер, айрым саясатчылар тынчсыздануусун билдирип, соц тармактарда кызуу талкууланууда. Алар журналисттин ден соолугун начар экенин жазышып, үй камагына чыгарууну бийликтен талап кылып жатышат. Бийлик жана күч органдарынын жетекчилери кайрылууларга комментарий бере элек. 49 жаштагы Каншай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин Аливи укуктук гезитинде, Сентябрь телеканалында жана Говорит ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аркалаган. Соңку 3-4 жылдан бери ал коомдо болуп жаткан саясий процесстер, адам укуктары жана мамлекеттик башкаруудагы кемчиликтер тууралуу өз ой-пикирин ачык айтып жүрөт. Көбүнчө социалдык медиага бийликти сындап жазып турчу. Мамыркулова аны белгисиз бирөөлөр кармап кетерден бир сааттай мурун Facebook-тагы баракчасына парламент депутаттарынын министрлер кабинетинин өкүлдөрүнө жасаган мамилеси тууралуу пост жазган. Мурунку президенттер Курманбек Байкеев менен Алмаз Атамбаевдин тушунда Мамыркулова куугунтукка кабылып, атка минерлер менен соттошуп, белгисиз бирөөлөрдөн зомбулук көргөн учурлар да болгон. Мамыркулова тууралуу азыркы бийликти жактагандар менен фейк фабрикалар социалдык тармактарда ар кандай каралаган постторду жазып келишет. Ошол эле маалда коомдогу ар кандай көрүнүштөргө калыс пикир айтканын жактагандардын катары да калың. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Адам укуктары темасын улай. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Бишкек сапарынын жыйынтыгында билдирүү жасап, Кыргызстандагы адам укуктары маселесине камтамачылыгын билдирди. Ал өлкөдө топ активисттердин жана журналисттердин камалганын, айрым медиаларга чектөөлөр болгонун айыптады. Комиссар президент Садыр Жапаров менен кездешүүдө да ушул эле маселелерге токтолгон. Волкер Түрктүн бул сапары жана билдирүүлөрү журналист Каныш Мамыркулова кармалган учурга туш келди. Толугураак Эрнис Нурматов кеп кылат.
Кыргызстанга келген Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк менен президент Садыр Жапаров 19 мартта жолугушту. Президенттин администрациясы билдиргендей, жолугушууда адам укуктарын коргоо жана илгерилетүү, сөз эркиндигин камсыз кылуу, демократиялык институттарды чыңдоо, ошондой эле адам укуктары боюнча Бириккен улуттар уюмунун жогорку комиссарынын башкармалыгы менен кызматташуу маселелери талкууланды. Жапаров Кыргызстанда демократиялык башкаруу формасын чыңдоо, укуктук мамлекетти куруу, улуттук мыйзамдарды эларалык стандарттарга шайкеш келтирүү, сот жана укук коргоо системасын реформалоо процесстери ыраатуу жүргүзүлүп жатканын айтты.
Журналисттер жана укук коргоочулар коррупция менен күрөшүүгө далилдерди келтирүү аркылуу көмөктөшө алышат. Бул жардам берүү алардын укугу жана аларга эч кандай чектөө жок. Тескерисинче, конструктивдүү жана негиздүү сын мамлекетке жардам берет. Коррупция менен аёсуз күрөш адам укуктарын коргоонун маанилүү куралына айланды. Анткени ал мамлекеттик институттарды бекемдеп, сот адилеттигине болгон ишенимди жогорулатып жана ар бир жаран үчүн коопсуздукту камсыз кылат.
Деген анда Садыр Жапаров. Президент Кыргызстан бул жаатта өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарып жатканын кошумчалаган. Волкер Түрк Кыргызстандан социалдык экономикалык өнүгүү, Борбор Азия аймагында тынчтыкты жана туруктулукту камсыз кылуу боюнча иштер тууралуу маалымат алып жатканын белгилеп, Кыргызстанды Тажикстан менен чек араны тактоону аякташы менен куттуктады. Ал коомдогу көйгөйлөрдү жана чакырыктарды талкуулоого жарандык коомдун катышуусунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары мындан башка да атка минерлер менен кездешип, жарандык коомдун жана дипломатиялык миссиялардын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрдү. Жогорку комиссар 20 мартта Бириккен улуттар уюмунун Бишкектеги үйүндө басма сөз жыйынын өткөрүп, сапарынын учкай отчетун берди. Анда ал адам укуктары боюнча тараптардын үнүн угуп, бийликке өз позициясын жеткиргенин билдирди. Волкер Түрк Кыргызстанда адам укуктары бузулган жана сөз эркиндиги кысымга алынган фактылар бар экенин белгилеп, ага бир нече активисттин жана журналисттердин камалганын, айрым медиаларга чектөө болгонун мисал тартты.
Кыргызстанда акыркы жылдары жарандык мейкиндикти чектеген бир нече кадамдар жасалыптыр. Ошондуктан биз чектөөгө кабылып жаткан жарандык коомдун абалына жана журналисттердин көз карандысына байланыштуу камтамачылыктарыбызды билдиребиз. Алар чочулаган климат түзүлбөшү керек. Мен жөн гана пикирин айткан үчүн тергөө убагына камалган бир нече журналисттердин жана социалдык тармактардын колдонуучуларынын окуяларын уктум. Бул биз үчүн демократия кысымга кабылып жатат деген коңгуроо,
деди Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары. Камакка алынган саясатчылардын, активисттердин, журналисттердин иши боюнча деталдуу суроого Волкер Түрк ал иштер боюнча маалымат алганын айтып, бирок ар бири боюнча комментарийлей албай турганын белгиледи. Башканы айтпай, негизгилерин эстегенде деле соңку 4-5 жылда Кемпирабат иши боюнча 30-дай саясатчы активисттердин камалып чыкканы, Темиров Лайфсина айт-айт десе долбоорлорунун 11 журналистинин жапырт кармалганы көп чуу жараткан. Журналисттердин 7 акталып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы 2 пробациялык сыноо менен бошотулду. Ал долбоорлордун негиздөөчүсү Болот Темиров өлкөдөн мажбур чыгарылып, укук коргоочу Азиза Абдирасулова коопсуздугунан улам чет жакка чыгып кетүүгө аргасыз болду. Мындан сырткары чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзамдар кабыл алынып, бир нече басылмалардын сайттары бөгөттөлүп, айрымдары кийин кайра ачылды. Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалы үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50-дөн ашык жарандын ишин тизмектеди. Клоп кежи басылмасы болсо, пикири үчүн соңку 4 жылда 140 киши камалып же куугунтукка алынганын эсептеп чыкты. Акыркылардан так ошол Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары журналисттер менен жолугушуу өткөргөн күнү журналист жана активист Канышай Мамыркулова кармалып 48 саатка камалып олтурат. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек комиссардын сапарына тушташ катталган бул окуянын өзүн Кыргызстанда адам укуктарын сактоодогу реалдуу абалдын көрсөткүчү катары мүнөздөдү.
Бир нерсени түшүнүп алсак, адам укугу бул эл аралык уюмдар же башка үчүн дагы керек эмес, бул биз үчүн керек да. Адам укугу чектелип атат дегенде эле биз баягы бизди сындабагылар деп эле андай эмес, андай дегенден алыспыз деп эле кутулуп атабыз. Бирок бул биз бир нерсени түшүнсөк, адам укугуну биз сактап алсак өзүбүзгө эле зыян. Эмнеге булардын баары болуп келатат, көйгөйлүү маселе болуп келатат? Себеби дегенде биз эч качан эгемендүү тарыхтан бери жаңы тарыхыбызда адамды, анын баалуулуктарын, анын таламдарыны, анын укуктарын эч качан биринчи орунга койгон эмеспиз. Биз дайыма биринчи орунга бийликтин башындагы адамды эле коюп келгенбиз. Бүтүн көйгөйлөрүбүз ошондон. А жөнөкөй жарандын укугуну биз эч качан биринчи орунга койгон эмеспиз. Ошондуктан биз муну мындай өзүбүздүн ички маселеси катары карап, ошого көңүл бурмайынча бул жаатта абал өзгөрбөйт.
Былтыр жыл соңунда Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына байланыштуу резолюция кабыл алып, анда өлкө демократия жолунан тайганы белгиленген. Европарламенттин адам укуктары боюнча кичи комитетинин төрагасы Муниш Сатури баштаган делегация быйыл февралда Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаров, жергиликтүү депутаттар, чет мамлекеттердин элчилери, укук коргоочулар, журналисттер менен жолугуп кеткен. Freedom House эл аралык уюму болсо, быйыл февралда жарыялаган жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-чи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды. Буга себеп катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлдү. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү болсо, өлкөдө сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экенин билдирип келишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун түз эфирде угуп жатасыз. Калган маалыматтарды Азаттык Чек.org сайтынан да угуп турсаңыз болот. Кызыктуу видеолорду болсо Азаттыктын YouTube каналына баш багып көрөсүз. Аталышы Азаттык. Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салсак. Эл аралык миграция уюмунун жаңы баяндамасына ылайык 2024 жылы дүйнө жүзү боюнча 8938 мигрант каза болду. Бул каттоо жүргүзүлө баштагандан берки эң жогорку көрсөткүч. Жер ортолук деңизинде эле былтыр Европаны көздөй багыт алган 2452 киши каза тапкан. 2025 жылдын 20 мартында Максим Бакиев жанын досторуна тиешелүү болгон Элкат жоопкерчилиги чектелген коому 100% мамлекетке кайтарылып кайрадан президенттин иш башкармалыгына өткөрүлдү. Тажикстандын президенти Норузга карата 900 адамга мунапыс берди. АКШ президенти Дональд Трамп федералдык билим берүү департаментин жоюу аракети баштоо тууралуу жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык билим берүү тармагын башкаруу милдети штаттар менен жергиликтүү кеңештерге берилет. Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленүүдө. Ал тапта ички иштер министрлиги журналист Канышай Мамыркулова соц тармактардагы билдирүүлөрүнөн улам кармалганын ырастады. Эл аралык темалардан баяндайбыз. АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейрек кездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коёрун билдирди. Ал келишимге ылайык Украина өкмөтү мамлекетке таандык жаратылыш ресурстарын сатуу аркылуу түшкөн кирешенин 50% АКШ Украина башкарган кайра куруу боюнча инвестициялык фондко бөлүүгө милдеттендирилген. Украин тарап азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Кененирээк кабарчы Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бешенбе күнү кечинде Орусия Кара деңиздин жээгиндеги Одесса шаарына суук куруп, андан үч өспүрүм жарадар болду. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча дрон чабуулунун кесепетинен инфратүзүмгө бир нече турак жайга жана коммерциялык имараттарга зыян келтирилип, өрт тутанды. Өндүрүш ишканалары, автоунаалар жабыркаганы да маалымдалды.
Биз эч нерсе кыла алган жокпуз. Баары күйүп жатканда жөн гана карап туруп бердик. Мен кимге жардам сурап кайрылышты да билген жокмун. Бул жерде биздин кардарлардын автоунаалары токтоп турган эле.
Деди Одесса шаарынын тургундарынын бири. Чехиянын президенти Петр Павел Орусиянын түнкү чабуулу учурунда Украинанын Одесса шаарында болгонун жума күнү Украин бийлиги билдирди. Одесса облусунун жергиликтүү бийлиги чех президенти бейшемби күнү Кара деңиздеги портко барганын маалымдады.
Белгилей кетчү нерсе, чех президенти менен жолугушуубузда душман Одесса облусуна кайрадан жапырт чабуул жасады. Бул бүткүл дүйнөгө дагы бир эскертүү, согуш уланууда, Украина күрөшүн улантууда,
деп жазды Одесса облусунун губернатору Олег Кипер Телеграм каналына. Орусия далай далилдерге карабастан Украинада жайкын тургундарга суук курганын четке кагып, аскердик жайларды гана бутагаларын билдирип келет. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейрек кездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коёрун билдирди. Трамп 20 мартта Ак Үйдө журналисттерге берген маегинде Украинадагы тынчтык келишимине жетишүү боюнча аракеттер жакшы жүрүп жатканын айтты.
Бир нече мүнөт мурун маанилүү минералдарды жана сейрек кездешүүчү элементтерди өндүрүүнү кескин көбөйтүү боюнча буйрук кабыл койдум. Бул биздин өлкөнүн алкагында чоң иш. Белгилүү болгондой, биз дүйнө жүзү боюнча сейрек кездешүүчү пайдалуу гендерди ачуу үчүн ар кандай жерлерде келишимдерге кол коюп жатабыз. Биз Украина жана Орусия боюнча жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Ошондой эле жакын арада Украина менен сейрек кездешүүчү ген байлыктар боюнча келишимге кол коебуз.
Киев менен Вашингтон февраль айынын башында Украинанын стратегиялык минералдык ресурстарын өнүктүрүү боюнча кеңири келишим түзүүнү макулдашкан. Бирок 28 февральда Ак Үйдөгү Трамп менен Зеленскийдин катуу кайым айтышуусунан кийин бул келишимге кол коюлбай калган. Трамп менен Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашты. Ак Үй бул сүйлөшүүнү фантастикалык деп мүнөздөдү. Минералдар боюнча келишимдин шарттары өзгөргөн, өзгөрбөгөнү белгисиз. Макулдашуунун мурдагы версиясында Зеленский талап кылган коопсуздук кепилдиктери камтылган эмес. Ал келишимге ылайык Украина өкмөтү мамлекетке таандык жаратылыш ресурстарын сатуу аркылуу түшкөн кирешенин 50% АКШ Украина башкарган кайра куруу инвестициялык фондуна бөлүүгө милдеттендирилген. Украин президенти келишимге кол коюу маселеси боюнча комментарий бере элек. 20 мартта Трамп Американын ички рыногунда литий жана башка маанилүү минералдардын өндүрүшүн күчөйтүү боюнча буйрукка кол койду. Ал 18 мартта Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинада ок атышууну 30 күнгө токтотуу маселесин телефондон талкуулаган. Ак Үйдүн билдирүүсүнө ылайык, президент Трамп жана президент Путин Украинада тынчтык орнотуу жана ок атышууну токтотуу заралдыгы жөнүндө сүйлөшкөн. Кремлдин маалыматына караганда, орус тарап Украинадагы энергетикалык объектилерди 30 күн аткылоо боюнча Американын сунушун колдогон. Аны улай 19 мартта Трамп Украина лидери Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөн. Анын жыйынтыгында Украин тарап Орусиянын энергетикалык инфраструктурасын бутага албоо сунушуна макул болгон. Кийинки аптанын башында Украина менен АКШнын дипломаттары кайрадан Сауд Аравиясында сүйлөшүүлөрдү өткөрөт деп күтүлүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Украинадагы соңку абал жана келишимдер тууралуу биз Азаттыктын кабарчылары Баймабай жазып турабыз. Ал үчүн Азаттыктын баш сайтына башпага конууну унутпаңыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларына кирип туруңуз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, X баракчасында Азаттык Радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык KG, Одноклассникиде Азаттык Радиосу. Ал эми маанилүү маселеңиз, айта турган темаңыз болсо, Азаттыктын элүүнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Анын WhatsApp номери 0550 988 555.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Нооруз майрамы белгиленүүдө. Кыргызстандын баш калаасы Бишкектеги Эски Аянтта майрам театралдаштырылган оюн зооктор жана концерт менен коштолду. Ал эми Оштун башка аянтында Нооруз майрамы президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өтүүдө. Ал куттуктоо сөзүндө кыргыз тажик чек ара келишимине токтолуп, аны чоң жетишкендик катары айтты. 31 мартта Өзбекстан жана Тажикстандын башчылары жолуга турганын билдирди. Нооруз майрамы жер жерлерде да белгиленүүдө. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шатанбек уулу айтып берет кеңири.
Эл журтка тынчтык, бейпилдик.
Ошар негизги аянтында Нооруз майрамы президент Жапаровдун катышуусунда өттү. Президент куттуктоо сөзүндө кыргыз тажик чек ара келишимине токтолуп, аны чоң жетишкендик катары айтты.
Жалпы кыргыз журчулугунун жүрөгүн өйтүп, Тажикстан менен 1924 жылдан бери бир кылым бою чечилбей келаткан чек ара маселесине түбөлүккө чекит койдук. 4 жыл ичинде 4 жылдын ичинде чек араны ой чуңкурунан бери жакшы билген адистер менен бел чечпей иштешип, жети өлчөп, бир кесип, бир айылдын эмес бүтүндөй Кыргызстандын кызыкчылыгы деп олтуруп, акыры жөнгө салууга жетиштик.
Президент Жапаров 31 мартта Өзбекстан жана Тажикстандын башчылары жолуга турганын дагы билдирди. Фергана өрөөнүндөгү үч өлкөнүн чек арасы кесилишкен жерде жолуккан президенттер биргелешкен декларацияга, келишимдерге кол коет деп күтүлүүдө.
Үч өлкөнүн президенттери жолугушуп, ноталар менен алмашабыз жана үч өлкө биргелешкен декларацияга кол коюшуп, түбөлүк достук, түбөлүк ынак коңшулук мамилелерди текемдейбиз.
Бул жолку Нооруз майрамы мусулмандар үчүн ыйык саналган ороза айына туура келди. Бирок ошого карабастан таң атпай өлкөнүн бардык аймактарында майрамдык шаң болууда. Муну биз социалдык тармакта жарыяланган видеолордон да көрсөк болот. Ош шаарынан Нооруз майрамы концерттик программа андан кийин жарманка менен коштолду. Майрамды көрүүгө Тоолуу Алай районунан келген Мелис Токочов элдин негизги эле тилеги тынчылык менен токчулук дейт.
Элибиз, жерибиз ынтымакта ар дайым ушу жакшылыктарда республикабыз жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетип, заманыбыз тынч болуп, коңшу мамлекеттер менен мына жакшы болуп кетип атабыз.
Дейди майрамдык салтанатка келген Алай районунун тургуну Мелис Токочов. Ош шаарынын тургуну Маматкалы Гарипов Нооруз майрамында жаңы күндүн башталышы катары жакшы тилектерди айтуу керек дейт.
Ушу Нооруз майрамыбыз жалпы элибизге кут болсун, кут болсун. Күн менен түндүн теңелип турган маалы, жер жарылып чөп чык, желин айылып сүт чык деп ата бабаларыбыздан калып кеткен жакшы накыл сөздөр бар. Ушу берекелүү майлы сүттүү жылдардан болсун ушу жылыбыз. Токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Эч кембейлик.
Нооруз майрамы Борбор Азиядагы Советтер Союзу тарагандан кийин белгилене баштаган. 1990 жылдан тарта Борбор Азиянын эгемендик алган мамлекеттери Нооруз майрамын шаң, салтанат менен белгилеп баштаган. Ага чейин ырым жырымдарга ишенүү катары туюу салынып келген. Адатта Кыргызстанда Нооруз майрамы улуттук ат оюндар менен дагы шаңына чыгат. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттык адаттагыдай эле күн ичинде болгон окуялардан, дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан айтып берди. Ошентип программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда эже сиңдилер берүүсү да болот. Биз менен болуп туруңуз угарман. Угарман 21 март эфирде Азаттык радиосу. Кыргызстандагы кризистик борборлор жабылуу коркунучунда экенин билдиришти. Мындай чайларда зомбулук көргөн ондогон кыз келиндер моралдык, психологиялык жана материалдык жардам алып баш калкалап келишет. Бул тууралуу эже сиңдилер берүүсүндө кеңири талкуулолот. Алгач жаңылыктардан угалалы, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы укук коргоочу, активист, журналисттер 21 мартта президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, ички иштер министри Уланбек Ниязовбековго ачык кайрылуу жолдошту. 60 ашуун кишинин аты жөнү жазылган кайрылууда 20 мартта камалган журналист активист Канышай Мамыркулованы бошотуу чакырыгы жазылган. Журналисти камакта кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келет, анын үстүнө анын саламаттыгы абдан кооптуу абалда. Ырас Мамыркулова айрым учурда ачуу сындайт, бирок анын мамлекетке зыян келтире турган башаламандык уюштуруу боюнча кыянат ою болбогондугун элибиз көрүп билип турат деп жазылган анда. Кайрылуу ээлери эгер мыйзам алкагында кандайдыр бир чекили кеткен болсо, жалгыз бой энени үй камагына чыгарып, териштирүү иштерин жүргүзсө болот деп белгилешкен. 49 жаштагы Канышай Мамыркулованы үйүнөн милиция кармап кеткени 20 мартта белгилүү болгон, жакындары милиция кызматкерлери кардар катары анын үйүнө барып, күч менен алып кетишкенин айтышкан. Кийинчерээк адвокат Нурбек Сыдыков Мамыркулова 48 саатка камалганын Азаттыкка кабарлаган. Ички иштер министрлиги Мамыркулова массалык башаламандыкка чакырыкка жана улут аралык кастыкка шектелип кармалганы тууралуу маалыматты ушул түндө таратты. Соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусунун негизинде Кылмыш жаза кодексинин 278-беренесине ылайык же массалык башаламандыктар боюнча иш козголуп, Мамыркулова Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына камалганы маалым болду. Буга чейин бир катар маалымат каражаттарында иштеген Мамыркулова соңку жылдары эркин журналист катары соц тармактарда активдүү болуп, коомдук саясий окуяларга пикирин билдирип, бийликтин айрым иштерин кескин сындап турган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Кыргызстанда адам укуктары бузулган жана сөз эркиндиги кысымга алынган фактылар бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 20 мартта Бишкектеги сапарынын жүрүшүндө Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүнүн баш кеңсесинде өткөн маалымат жыйынында айтты. Ал бир нече активист жана журналисттер камалганын, айрым медиаларга чектөөлөр болгонун мисал келтирди. Волкер Түрк маалымат жыйынга чейин 19 мартта президент Садыр Жапаров менен жолугушкан. Президент Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарып жатканын, жалпыга маалымдоо каражаттары, бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдар коомчулуктун катышуусунда кабыл алынып жатканын билдирген. Түрк Кыргызстандан социалдык экономикалык өнүгүү Борбор Азия аймагында тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча иштер тууралуу маалымат алып жатканын белгилеп, Кыргызстанды Тажикстан менен чек араны тактоону аякташы менен куттуктаган. Коомдук көйгөйлөрдү жана чакырыктарды талкуулоого жарандык коомдун катышуусунун маанилүүлүгүн белгилеген. Американын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейрек кездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коёрун билдирди. Трамп 20 мартта Ак Үйдө журналисттерге берген маегинде Украинадагы тынчтык келишимине жетишүү боюнча аракеттер жакшы жүрүп жатканын айтты.
In particular, Ukraine, we're doing very well with regard to Ukraine and Russia.
Биз Украина жана Орусия боюнча жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Ошондой эле жакын арада Украина менен сейрек кездешүүчү ген байлыктар боюнча келишимге кол коебуз, деди Трамп. Ал бул билдирүүнү жасап жаткан учурда Орусиянын күчтөрү Одессадагы жарандык инфраструктурага чабуул койду. Үч адам, анын ичинде бир секелек кыз жараат алганы маалым болду. Киев менен Вашингтон февраль айынын башында Украинанын стратегиялык минералдык ресурстарын өнүктүрүү боюнча кеңири келишим түзүүнү макулдашкан. Бирок 28 февральда Ак Үйдөгү Трамп менен Зеленскийдин катуу кайым айтышуусунан кийин бул келишимге кол коюлбай калган. Трамп менен Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашты. Минералдар боюнча келишимдин шарттары өзгөргөн, өзгөрбөгөнү белгисиз. Макулдашуунун мурдагы версиясында Зеленский талап кылган коопсуздук кепилдиктери камтылган эмес. Ал келишимге ылайык, Украина өкмөтү мамлекетке таандык жаратылыш ресурстарын сатуу аркылуу түшкөн кирешенин 50% АКШ Украина башкарган кайра куруу инвестициялык фондуна бөлүүгө милдеттендирилген. Эл аралык миграция уюмунун жаңы баяндамасына ылайык 2024 жылы дүйнө жүзү боюнча 8938 мигрант каза болду. Бул каттоо жүргүзүлө баштагандан берки эң жогорку көрсөткүч. 2023 жылы 8747 мигранттын өлүмү катталган. Дүйнө жүзү боюнча мигранттардын өлүмүнүн көбөйүшү кабыл алынгыс жана алдын алууга мүмкүн. Ар бир сан бул адамдын тагдыры. Анын жоголушу үй бүлөлөр үчүн чоң трагедия, деди уюмдун жогорку даражалуу өкүлү Угочи Дэниелс. Жер ортолук деңизинде эле былтыр Европаны көздөй багыт алган 2452 киши каза тапкан. Бул рекордтук көрсөткүч болбосо да, мындай коркунучтуу сапарлардын ордуна коопсуз жана мыйзамдуу миграциялык жолдорду камсыз кылуу зарылдыгы чыгууда. Америкада 2024 жылы кеминде 1200 мигрант каза болгон, айрыкча Кариб деңизинде 341 адам, Дариенто көйлөрүнөн өтүүдө 124 адамдын өмүрү кыйылганы рекордтук көрсөткүч болуп калганы белгиленет. Дүйнө жүзүндө мигранттар арасында зомбулуктан каза болгондордун саны дагы эле жогору бойдон калууда.
Рахмат сизге, Элиза. Соңку кабарлар менен тааныштырган Элиза Кененбаева болду. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстандагы кризистик борборлор жабылуу коркунучунда экенин билдиришти. Каржылык колдоого муктаж болуп, өз имараттары жок жабылуу алдында тургандар айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында өлкөдө 16 кризистик борбор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөтөт. Ичинен экөө мамлекеттик болсо, анын бири каржынын жоктугунан иштебей турат. Ал тапта 2024 жылы 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 23 жылга салыштырмалуу 32% же 4000 ашык окуяга көп. Бул ирет эжесиңдилер берүүсүндө кризистик борборлор тошуккан көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Кесиптешим Наргиза Асекова да сөз.
Февраль айында парламентте донорлордун каржылоосу чектелгенинен улам кризистик борборлор жабылып калуу коркунучта турган айтылды. Анда зомбулукка кабылган аялдардын маселесин чечүүдөгү өкмөттүн ролу талкууланды. Кризистик борборлордун саны кыскара турган болсо, оор абалда калган аялдарга ким кол сунат? Алар кайда барып, кимден жардам күтүшү керек? Эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул көйгөйдү талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиза Асекова алып барамын. Студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, Гүлмира Окоева, социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик саясат бөлүмүнүн башчысы, Чынара Сыдыгалиева, Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне кризистик борборунун жетекчиси, ошондой эле Айсулуу Мамашева, жогорку кеңештин депутаты. Биздин эфирдин алдында ошо Бишкектеги кризистик борборлордун бириндеги кырдаалды тартып келгенбиз, ага кезек берип анан эфирди улантсак. Бир нече жылга созулган зордук зомбулукту башынан кечирген Айзат. Ал 18 жашында турмушка чыгып, 8 айдан кийин эле жолдошунан ажырап калган. Кош бойлуу келинди, кайын журту кое бергиси келбей, маркумдун бир тууган энисине алып берип коюшкан. Ал дароо эле кол көтөрө баштаган экен. Айзат 5 балалуу болсо да, оор токмоктон арылбай жашаганын айтып берди.
Мен көбүнчө карыган чоң энемди, кайненемди карадым да. Мен барганда 81 болчу, 87 жашында каза болду чоң кайненем. Ошол кайненемди эле таштап кете алчу эмесмин да. Аябай эле мага, мени таштап кетпе, сен мени таштап кетсең мени эч ким карабайт деген ушундай Боорум оорчу, мен кетсем чындап эле бул кемпир жалгыз калат деп ошол кемпирди мен таштай албай жүрдүм.
Үй бүлөдөгү зомбулукка тушалган келин өмүрүнө кол салууну дагы ойлогон. Акыры жолдошу муунтуп өмүрүнө коркунуч келгенде гана балдарын жетелеп качып чыккан. Балдары менен кризистик борбордо баш калкалап жүрүп, азыр ал жакта социалдык кызматкер катары иштеп жүрөт.
Чынын айтсам, мен өзүмдүн кол салганда мен ушунчалык бактылуу жашоону көрбөй калмак экен да. Бул жерден баардык мени колдошту, поддержка беришти. Бул жерден психологиялык жардам алдым. Психологтор менен иштештим. Анан аябай чоң жардам берди. Психологиялык жардам алгандан кийин мен өзүм үчүн бул жашоодо эмне кыла алдым? Мен баардык нерсе колуман келет экен да, баардыгы колуман келет экен. Бир гана ушул баягы зор зомбулуктан чыга албай эле бир чечимди таба албай жүрүпмүн да. Анан мен бул жактан эң чоң жардам алганым бул мен жашоомду өзгөртө алдым. Эң бактылуу эне, бактылуу аял боло алдым да. Бул жерден мен бир эле менин жашоомду эмес, беш баламдын жашоосун өзгөртүп коюшту.
Сезим кризистик борборунда учурда 10 жакын аял ар түрдүү жардам алып жатышат. 25 орундуу социалдык үйдөн киши өзүлбөйт.
Анысы деле мына үстүнө кыйын, мына биз тиги жана укук коргоо боюнча аябай тиги гендердик мындай бир чоң кылмыштар боюнча иштейбиз. Өлтүрүү бар, зордуктоо бар, үй бүлөлүк жана чыр чатактар бөлүшпөгөн, анысы деле ал деле кыйын да. 99% мындай почти балдар менен келет да. Биз деле мына балдарга тиги даже мындай эсептеп көрсөк балдардын саны көп болот экен эне менен келгендер да.
Сезим кризистик борбору эл аралык донорлордун жардамы менен иштеп келет. Кризистик борбордун баш калкалоочу үйүндө коммуналдык кызматтар үчүн төлөө кыйын болуп баратканда Бүбүсара Рыскулова жетектеген борбор социалдык өнүктүрүү министрлигине төлөмдөрдү азайтуу өтүнүчү менен кайрылып жардам сураган, бирок ал жерден орой жооп алганын айтып берди.
Азыр кайрылуу жасап атам дагы да министрге дагы, ошол социалдык тиги эме өнүктүрүү министрине дагы, вообще бийликтегилерге ошол жерден грант бөлүштүрүү эмесин айым айтыптыр. Вообще Сезимди жаап коюш керек дептир. Анан ошол тиги жана грантты берген ошол министрликтин ичинде ал көп жылдан бери иштейт. Ошол жерде алайын да. Анан кийин айтыптыр, булар акчаны туура эмес колдонуп атышат дептир да.
Бүбүсара Рыскулова Кыргызстанда кризистик борборлор оор абалда калган аялдарга үмүт берген, кийинки жашоосун алып кеткенге мүмкүнчүлүк берген бирден бир жай экенин белгилеп, аларды жербей, тескерисинче колдоо гана көрсөтүү зарылдыгын белгилейт.
Мынакей бул ушул Бишкектеги Сезим кризистик борборундагы кырдаал жөнүндө сюжет болду. Чынар айым, сиз Балыкчыдан бери келдиңиз, ошол аймакта кризистик борборду жетектейсиз. Айтсаңыз, сизге болгон эл аралык донорлордун каржылоосу дагы кыскарып жатабы? Азыркы абал кандай силерде?
Азыркы тапта болгон биздин ушул доходубуз жана биз магазиндерге кутучаларды койгонбуз, ошондон түшкөн акча менен бизге келген айымдарга тамак ашын алып беребиз, дары дармегин алып беребиз. Андан тышкары биздин ушу ар дайым жардам берип, ушу беш жылдан бери жардам берип келген өзүбүздүн демирчилер бар, ошолор аркылуу эле ушул тамак аш менен камсыз кылып турабыз. Бирок жумушчуларыбыздын айлык маянасы мына 2-3 жылдан бери жок десек болот.
Гүлмир айым, айтсаңыз, негизи эле ушу кризистик борборлор мамлекеттин жүгүн кайсы бир деңгээлде жеңилдетип жатканы талашсыз болсо керек. Бирок жана жогоркуда көрсөтүлгөн сюжетте Бүбүсара айым министрликке биз жардам сурап кайрылганыбызда ал жактагы кызматкердин аларга болгон мамилеси тууралуу айтып жатат да. Ошондой болушу мүмкүнбү? Бул боюнча силер кандай комментарий бере аласыңар?
Бул жанакы Бүбүсара эже айткан биздин кызматкер боюнча бул жакында болгон. Анткени Бүбүсара эже бизге ошол коммуналдык кызматты азайтып бергиле деген кат менен бизге кайрылган. Анан кийин ошол сезимдин бир кызматкери келиптир, ошол жерде ушундай бир сөздөр айтылып кеттир. Аны ошол бизде кризистик госсоззаказ менен иштеген бизде бир кызматкер, аны дагы биз уже жетекчиликке айттык, аябай неэтичный болуп калды, уят депчи. Ошону айтып атат азыр Бүбүсара эже. Эми ал эмнеге таянып айтты, мен аны биле албайм, анткени ал кызматкер уже көп жылдардан бери ушу госсоззаказды алып барат. Анткени госсоззаказда бул гендердик үй бүлөлүк зомбулуктан тышкары балдарга, майыптыгы бар адамдарга дагы ошол темалар боюнча ошол киши алып барат да.
Аны ушундай аябай коом үчүн эң маанилүү болгон тармакты жетектеп жаткан адамдын ушундай мамилеси, мындай ага карата кандай чаралар көрүлүшү керек жана көрүлдү азыркыга чейин?
Эми аны жетекчилик карап көрөт го, азырынча айта албайм. Бул боюнча биз дагы өзүбүздүн оюбузду айттык, туура эмес болуп калды деп.
Айсулу айым, ошо жакында эле жогорку кеңеште депутат айымдар кризистик борбордун жетекчилерин чогултуп алышып форум өткөрүштү. Ал жакта ушул президенттик администрация менен өкмөттүн катыштырып, өкмөттү анан ушул кризистик борборлорго байланыштуу маселени чечиш керек деген бүтүмгө келишкен. Азыркы тапта бул жаатта кандай иштер аткарылып жатат? Негизи эле өкмөттөн кандайдыр бир жардам болчудайбы?
Бүгүнкү күндө менимче ушул Бишкекте гана бир мамлекеттик кризистик борбор бар, экөө. Бирөөсү ачылган, бардык ушул донорлор жардам бериши, бардык жабдуулар менен камсыздалынган, бирок дагы эле иштебей жатат, анткени каржы маселеси дагы эле чечиле элек. Ошондой карап көрсөк, мурун ушул донорлор колдоп кризистик борборлор толук кандуу иштешчү да. Качан донорлор баш тартып, болду каржыланбайт, эч нерсе кошмо штат тарабынан ушундай чечим кабыл алгандан бери биздин кризистик борборлор эми кантип иштейт деген маселени көтөрүп жогорку кеңештен ушул форумга талкуулап чыгарганбыз да. Анткени бул өтө чоң маселе. Биздин ур токмокко кабылган айымдар каяка барат, каяка кайрылат, каяктан ушул жардам таба алат деген маселе да. Анан карасак ушул биздин министрлик тараптан ушул бөлүнө турган, ушуга каралган акча дагы толук кандуу кризистик борборлорго жетпей жатат. Ошол эле учурда бул акча, берилген акчасы дагы аз көлөмдө болуп атат да. Ошон үчүн көптөгөн кризистик борборлор жабылып жатат, ошол үчүн уланталбай жатышат. Анткени эгерде бир гана мамлекетке көз каранды болсо, тилекке каршы мамлекет андай чыгашаларды көтөрө албайт. Анан ошол форумда биз сунуштадык, жок дегенде ижарасын, коммунальный услугасын дагы зарплатадан тышкары төлөп бериш керек деген сунушту киргиздик.
Гүлмир айым, айтсаңыз, ошо азыркы тапта жыл сайын кризистик борборлорго деп атайын каражат бөлүнөт, э? Негизи эле бул каражаттар кандай максатта, кандай долбоорлорго, кандай шартта бөлүнүп берилет? Анан бул ошо кризистик борборлордун ишмердүүлүгүнө деги эле жетеби?
Эң башында 5 миллион болчу, ушу мен келгенден тартып жете 20-жылы. Андан кийин 7 миллион болду, былтыр 12 миллион. Биздин ушу министрликтин бюджетинен эле биз именно гендерге 12 миллион кылып көбөйттүк да былтыр. Анан кийин бүгүнкү күндө уже 28 миллион бөлүнүп атат, именно ушу гендердик үй бүлөлүк зомбулукту ошого каршы күрөшүү максатында. Бул бөлүнгөн акча биринчи баягы орусча айтканда потребность аныкталыш керек, кайсы темалар керек деп. Анан биз ошо темаларды аныктайбыз, аныктагандан кийин конкурс жарыяланат да ошо темаларга. Анан ошол темаларга кайсы НКОлор катышса, ошолор жеңип алган болот. Кээ бир убакта закондо ошондой жазылып калыптыр тилекке каршы. Эгерде бир темага бир эле НКО катышып калса, анда ал жараксыз деп табылат экен. Былтыр дагы бизде ошондой болуп калды, жарымдан азыраак акчабыз колдонулбай калды. Анткени кээде документтер туура эмес болуп калат. Кээде ошентип бир эле НКОго катышып калганда алар конкурстан өтпөй, акча колдонулбай калат да.
Ушул жактан тактоочу бир суроо берсем болобу? Ошо кризистик борборлордун саны 10 ашып жатпайбы? Анан аларга маалымат жетпей жатабы, ошондой конкурс болуп жатканына? Же эмне үчүн бир эле уюм катышып калып атат? Анткени баары эле каражатка муктаж, кеңири жайылып айтылбай жатабы?
Темалар көп да. Мисалы үчүн баардыгы тең ойлойт, 28 миллиондун баары тең кризистик центрге кетет депчи. Мисалы үчүн кризистик центрге бүгүнкү күндө ушу 6 миллионго жакын акча каралган, только ушу кризисный центрлерге. Мындан тышкары жана убежище деп коет, ал отдельно кетип калат, должбуларга относится, ага, где-то 4.7 миллион. Маалымат компанияларын өткөрүү боюнча 3.1 миллион. Анан бизде жана 117 деген горячий линия деп коет, ошол именно ушул семейный насилияга кабыл болгон аялдар үчүн 20-жылы ковидден кийин түзүлгөн 2.190 миллион сомду карадык.
Балким ошо кризистик борборлордун жетекчилерине түшүндүрүү иштери, документти толтуруу эрежелери боюнча бир жардам керек деп да, анан ошол иштер аткарылып
23-жылы окутуу жүргүзүлгөн баардык кризистик центрдин өкүлдөрүнө. Бирок балким кээ бирөө жакшы жазганды билбейт, бул жерде дагы баягы ошол проектти жазганды жакшы билиш керек да, кээ бирөө ошону жазгандан эринет, балким кээ бирөө ошон үчүн конкурска катышпайт.
Чынар айым айтсаңыз, ошо сиз айтып жатасыз, социалдык буйрутма аркылуу дагы акча каражат алып жүргөнбүз депчи. Эң аз анан эң көп кандай суммада каражат алгансыңар, ал эмнеге жетет, анан эмнесине жетпейт? Ага толук ишмердүүлүк жүргүзүүгө мүмкүнбү?
Мүмкүн эмес. Чынын айтканда бизге жылына 600 000 каралган. Эми бизде 5 кызматкер бар. Сөзсүз түрдө бизге юрист керек, бухгалтер керек, соц кызматкерлерибиз керек. Анан алардын айлык маянасы 5 000 сом эле болуп калат да. Мисалы 5 000 бергенде 5 000 деп койсок, биз 5 000 деп койсок, аны кармалып отуруп бир 3.5 000 сом эле кол алып калат да. Анан эч кимдин иштегиси келбейт экен да мындай акчадачы. Анан биз ошон үчүн баягы юристибиз кошумча жумушу бар. Биздин бухгалтерында кошумча жумушу бар, бирок 2 соц кызматкер менен меникинин кошумча жумушубуз жок. Анткени биз 24 саат иштеп атпайбызбы, түнү келет, күнү келет, түнкү саат 2:00 чалганда соц кызматкерлер менен барабыз. Ошон үчүн бизде баягы кошумча жумушка иштөөгө мүмкүнчүлүгүбүз жок да, убактыбыз да жок. Анан азыр жакшы сөз болуп кетти, ушул көбүнчөсү кризистик борборлор эмнеге жазбайт, эмнеге качат госзаказ? Анткени айлык маянасы аз. Бирок антип мыякты күнөөлөйүн десең, мыякта да өзүнүн положениясы бар экен. 600 000 баары эле биз баягы айлык маянага коротууга мүмкүн эмес экен да. Анын мисалы 600 000 300 000 айлык маяна деп жазсаң, аны положение боюнча дагы кыскарт дейт. Ошентип кыскарып отуруп 5 000, 6 000, 7 000 эле зарплат каралып калат да. Госзаказдын бир четинен пайдасы деле бар, бирок ошо биздин айлык маяна аз болгондуктан көп кризистик борборлор жазбайт экен да.
Айсул айым, ушундан улам суроо силерге болуп атат да. Биздин Кыргызстанда болгону 2 мамлекеттик кризистик борбор бар болсо, ошонун бирөөсү дагы иштей албай жабык турат деп айтып калдыңыз. Өткөн жылы 2024-жылы 17 000 ашуун зордук зомбулук катталып жатат. Ал ошол 2023-жылга салыштырмалуу 32% көбөйүп жатат дагы, 4 000 ашуун учур кошулуп жатат да. Анан эмне үчүн ушундай кырдаалда бизде ушул жаатка каражат бөлүнбөй жатат? Эмне үчүн кризистик борборлор көз жаштында калып, ошо болгону 2 кризистик борбордун дагы каржысы чечилбей жатат? Эмне себептен деп ойлойсуз?
Тилекке каршы көбүнчө ошол ким кол көтөрөт? Эркектер. Зөөкүрлөрдүн көбү бул эркектер. Ал эркектер каякта иштеши мүмкүн? Ошол эле министрликтерде, ошол эле мэрияларда. Анан балким ушундай кайдыгер мамиле ошондон дагы жаралат да. Анткени мындай айтат го, чечүүчү мындай адам көбүнчөсү биздин эркектерибиз да. Ким акча маселесин чечилет, көбүнчө мырзалар чечилет.
Кризистик борборлордун жетекчилери ошо көбүнчө коммуналдык кызматтардын акчаларын азайтып берсе, анан ижара маселесин чечип берсе бир топ жеңил болмок деп айтып жатышат. Ошол маселесин чечип берүүгө мүмкүн болобу?
Бул маселени жергиликтүү жетекчилер чечип бериш керек. Кайра эле акимдерге. Анткени бул госзаказ боюнча биздин министрлик биринчи баштаган, анан закондо жазылган мындай госзаказды баардык мамлекеттик органдар, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик органдар дагы ушундай эле акчаны алып, ушундай эле конкурстарды ушул зак мыйзамдын алкагында өткөзсө болот. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө 16 кризистик центр бар, баардыгы тең областтык центрде жайгашкан. Мисалы үчүн Жалал-Абадта, Жалал-Абад облусту боюнча бир эле кризистик центр бар. Бирок Жалал-Абадта аябай көп ушундай зордук-зомбулук көп болот да, анан Чүй облусунда көп болот. Бирок Жалал-Абадта бир эле ушу Жалал-Абад шаарында эле бар да.
Кимдерден ошол нерсени ким талап кылыш керек, эмнеге талап кылынбай жатат? Алар да ушул нормаларды аткаруусу үчүн силердин министрликтер деле мындай коңгуроо кагып, бул жакта бул аким могу жаатта иштебей жатат, бул жакта зомбулук аябай көбөйүп кетти деген сымал билдирүүлөр
бул боюнча азыр жана айтып атпаймынбы, жаңы законго мындай кошумчалар кирди. Бул жерде бизде баягы ыйлактабагандай болоюн, биздин министрликте 5 киши иштейбиз: отдел гендерной политики и защиты от семейного насилия. 2 киши, 2 специалист, 2 ведущий специалист занимается вопросом семейного насилия, 2 специалист гендердик саясат менен заниматься, мен заведующий отделом. Анан кийин 54 район бар Кыргызстан боюнча. Алардын баарын чогултуп, анализ кылып, мониторинг кылыш биз үчүн это физически невозможно успеть да. Анан ошон үчүн Динара Ашымовнага да айтып, ушул полномочный представительдерди как один из субъектов киргизип бер дедик, ал киши киргизип берди. Бүгүнкү күндө биз ошол полномочный представительдерден сурашыбыз керек да. Анан бул жерде алар дагы мындай взаимодействие болуш керек да. Ошон үчүн биз айтпайсыңарбы дегендей кылып атасыз да. Бул жерде эми прокуратура деле, они должны эми контролировать исполнение закона дегендей. Бирок биз баягы гражданский министерство болуп аткан үчүнбү, бизди балким тоготпай жатканбы, биз көп эле каттарды жазып атабыз. Мисалы үчүн 2023 жылы 16 күндүк кампания өтөт жыл сайын, ноябрдан декабрга чейин. Ошол 23 жылы анда Акылбек Кусенбекович премьер министр болчу, ошол кишинин катышуусу менен бизде чоң совещание өткөн. Ошол совещанияда ал киши протокольный поручение берген Министерству финансов предусмотреть в бюджете средства на создание кризисных центров для полномочных представителей в областях деп. Биз эки жолу эскертүү жөнөттүк бардык областтарга: унутпагыла, мондай протоколдук порушение берилген, силерде чоң мүмкүнчүлүк бар. Премьер министр өзү ушундай протоколдук порушение барып атат. Ал үчүн булар ошо Минфинге барып отуруш керек болчу. Бизге мындай акча төлөп бергиле, бөлүп бергиле, биз ушул полномочия эми ар бир областта жок дегенде бирден мамлекеттик кризистик центрди ачып коелук деп. Бирок бирөө да ачкан жок да. Анан булар ушинтип атса, анан кийин жок дегенде акимдерге айтса болмок да, барып тетиги министерство финансов менен барып иштеп билип келчи деп. Жок дегенде бизге деле келсе, биз деле түшүндүрүп бермекпиз да.
Азыр кризистик борборлордун саны кыскаргандан кыскарып атса, буга чейин тартип сакчылары ошо көчөдө күйөөсүнүн уртокмоонан кийин калган айымдарды өзлөрү да ошо кризистик борборлорго алып барып жүрсө, азыр эми алар кайда барышы керек болот?
Эми аны акимдер ойлонуш керек, жергиликтүү бийликтин жетекчилери ойлонуш керек. Анткени рахмат, мурун некоммерческий организациялар создавать этип жүрдү, донорлор буларды колдоп жүрдү. Анан бүгүнкү күндө бизде бир гана вариант бар, ошол жер жерлерде муниципалдык кризистик центрлерди ачыш керек. Бул жөнүндө уже ойлоно башташ керек бүгүн элечи.
Азыркы тапта иштеп жаткан кризистик борборлорду сактап калуу үчүн кандай конкреттүү пландар же болбосо иш аракеттер көрүлүп жатат?
Эң маанилүү жана эң бирден бир негизги нерсе бул каражат. Каражат эми бейөкмөт уюмдар мындай каржылабай калды да, мындай айтканда бул жаатты. Ошондуктан биз толук кандуу эми өзүбүзгө гана ишенип, өзүбүздүн бюджетибизге көз каранды болуп, бюджеттен алышыбыз керек ал акчаны. Мен буга башка жерден жардам күтө албайбыз, туурабы? Өзүбүзгө гана мындай ишенип иш жасашыбыз
керек. Ошол өкмөттөн реакция болдубу дейм да?
Азырынча өкмөттөн эч кандай реакция болгон жок.
Эми азыркы тапта ушул ара жолдо калган айымдар кайсы жерде калышат? Мисалга ошол эле Сыкөл облусун ала турган болсок, силердики жападан жалгыз кризистик борбор болуп жатат э. Силердики токтоп кала турган болсо, кандайсы бир себептерден аялдар эмне болушат?
Аялдардын тагдыры оор эле болот. Буга чейин, ачылганга чейин аялдар айтчу, мен бир бактын түбүндө эме калкаладым, эки балам менен көчөдө калдым, бетондун үстүнө жаттым, даже керек болсо бизге биз ачылгандан кийин деле бул жерди билбептирмин, мен ушинтип бетондун үстүнө жатып калдым деп ушундай көчөдө калган учурлар болот.
Чоң рахмат. Бүгүн ушул жерде айтылган ой пикирлер бизде ошо чечим чыгара турчу бийлик адамдарына жетип, алардын пикирин өзгөртө алат деген ниеттебиз. Биздин эфирге келип катышып бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңилер берүүсүндө биз зордук зомбулукка кабылган айымдарга баш калкалоочу жайларды уюштуруп көмөк көрсөтүп келген кризистик борборлор тушугуп жаткан көйгөйлөр туурасында талкуу курдук. Эфирге мен Наргиза Асекова алып бардым. Көрүшкөнчө.
Кесиптешим Наргиза Асекова алып барган эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube каналына башпаңыз. Аталышы кризистик борборлор жабылуу коркунучунда турат. Ким кол сунат деп турат. Видеону көргөндөн кийин сөзсүз лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Биз Азаттыктын 21-марттагы кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Техникалык тейлөөдө кесиптешим Даниэль Бекбоев болду. Майрам күнүңүз жакшы улансын. Саламатта туруңуздар.